12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Srpski narod u regionu se tokom ove i prošle godine suočio sa povećanim pritiscima i daljim umanjivanjem političkih prava ili bar sa njihovom stagnacijom. U regionu, odnosno u 9 susednih i okolnih zemalja, danas živi 1,8 miliona Srba, a njihov najlošiji položaj je u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, dok se napredak u ostvarivanju prava vidi u Rumuniji i Mađarskoj. O aktualnoj situaciji ulozi Republike Srbije, koja je prema izveštaju Naprednog kluba nedovoljno angažovan u borbi za status i prava skoro 2 miliona Srba koji žive u regionu, u emisiji Rečeno i prećutano danas govore dr. Čedomir Antić, istoričar i predsednik Naprednog kluba, i Savoš Srbac, predsednik dokumentacijalno-informacijonog centra Veritas. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam se zamislila vojica.
Velika tema.
Velika
ja mislim
tema.
Da ona pozdravlja slušalce, da, ona i nas pa pozdravlja jedne i druge, da.
Dobro. Čedo, da pitam prvo vas, dakle, ovogodišnji izveštaj Naprednog kluba ne sadrži događaje sa obeležavanja 21. godišnjice od zločinačke operacije Oluja u Kninu, a tamo smo ove godine imali i fašiste, i ustaše, i Thompsona, i predsjednicu Hrvatske koja je rekla da je Oluja bila etički besprekorna akcija. Dakle, koliko bi promenio izveštaj ove sitnice koje su se desile dva dana nakon što ste ga izneli u javnost?
Mi, evo, već osmi put, dakle, 8 godina za redom, izdajemo godišnji izveštaj o pravima srpskog naroda u regionu i objavljamo ga, odnosno on biva odštampan nešto ranije, ali objavimo ga javnosti tačno 4. augusta na dan početka Oluje, tako da obično nam izmakne taj vrhunac hrvatskog šovinizma i nacionalizma do koga dođe 5.
I uđe u sledeći izveštaj, verovatno.
To uđe u sledeći izveštaj, obično, i naša ideja, naravno, od početka nije bila ni da vršimo reviziju mirovnih sporazuma, ni da se mešamo u poslove drugih država, niti da stvaramo veliku Srbiju, već da ukažemo na jednu činjenicu, a to je da su i građani Balkana srpske nacionalnosti takođe ljudi i da takođe imaju građanska ljudska prava i da treba da imaju politička prava. Mislim da, i gospodin Srbac će se vjerojatno sa mnom saglasiti, da je u stvari model i osnova antisrbizma na Balkanu onaj antisrbizam stvoren u Hrvatskoj. On nema veze ni sa nekadašnjom Kraljevinom Srbijom, ni sa jugoslovenskim iskustvom, on ima veze sa prosto dubokim političkim, identitetskim i kulturnim problemima koje hrvatsko društvo ima već više vekova. I, nažalost, sticaj okolnosti, odnosi među velikim silama doveli su do toga da hrvatski šovinizam i nacionalizam budu apsolutno podržani od strane Sjedinjenih Američkih Država, Savezne Republike Nemačke i NATO-a. Nije ni svet, ni međunarodna zajednica nisu bili protiv Srbije, već jedna velika sila koja je prosto zajedno sa svojim saveznicima držala taj deo Evrope. Evo, prošle 20 godina, mi ne vidimo pozitivne promjene kada je reč o Hrvatskoj, šta više od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju vidimo da je sve gore i gore. I ja bih rekao da su Srbi tu samo objekat. Koliko god sad neko predstavljao dobronameran ili zlonameran da Srbija i Hrvatska su u sukobu, to nije tačno. Dakle, Hrvatska je u sukobu sama sa sobom. Postoji duboki unutrašnji sukob u hrvatskom društvu i jedina tačka pomirenja te dve Hrvatske koje ne priznaju da su dve, dakle, trebali su decenije da se Srbija podeli na dve Srbije, nije. To je možda u najvećoj meri veštačka podela. Mnogo više veštačka nego ideološke podele, dinastičke podele iz prošlosti i tako dalje. Postoje dve Hrvatske, to je objektivno. One mogu da se saglase samo na antisrbizmu. zašto je antiserbizam sticajem okolnosti, o tome sad možemo da ulazimo u raspravu, da li to ima neke veze s antirusizmom, sa odnosom prema pravoslavlju, Vizantiji i tako dalje, evropskom, postoji i za levicu i za desnicu jedan dobar i ugodan model da se u situaciji u kojoj nemate mogućnost da se dogovorite oko mnoštva teškoća i problema, da se okrenete prema drugome, prema prokazanoj, prokletoj Srbiji, koju su svi od Vatikana do Hollywooda odredili kao dežurnog krivca, i da kažete da Srbija za to kriva. Naravno, sve je tužnije i smešnije, taj manir je sve tužniji i smešniji hrvatske političke elite, i mi smo videli evo na ovoj proslavi Oluje da već počinju ograđivanja od strane određenih krugova u Hrvatskoj, ne samo od tih malih nevladinih organizacija koje ipak moraju da postoje u Hrvatskoj, iako nisu tako izdašno financirane niti posticane kao u Srbiji, već vidimo da i ljudi koji su u samom vodstvu Hrvatske vide da to sada šteti Hrvatskoj. Ali je teško da dođe do promene u uslovima u kojima predsjednica Republike Hrvatske misli, pazite, to nije neka marginalka slučajno izabrana, neki Hosov general koga izaberu muslimani u Bosni i Hercegovini, već je to žena koja je obavljena najviše funkcije u Hrvatskoj, u NATO-u, koja je relativno mlada za svoj položaj, koja je izabrana na nedemokratskim izborima, koja je rekla da kukaste krstove crta Orijuna. Dakle, zamislite da neko sada u Nemačkoj napadne vojno krilo komunističke partije Nemačke iz 30. godine Ernesta Telmana za nešto se dešava u Nemačkoj danas. Zamislite kako bi, i još važnije, gde bi završila ta osoba, pa bio to sam Gauko, predsjednik Savezne Republike, ili gospođa Angela Merkel, kancelarka.
Evo što je rekla predsjednica Hrvatske kada je već pomenuo gospodin Antić ovo sada. Dakle, Oluja je rasteretila Srbe od velikosrpskog projekta. Primećuje istoričar Predrag Marković da ova izjava možele zlokobno da podsjeća na natpis na ulazu Auschwitz Radu slobođe.
Da, da. I ono isto prvo što je rekla, da je Oluja etički bila čista. Ja sam to komentarisao očim sam čuo dole na terenu, a čujem da je i Predrag Marković isto tako nešto slično rekao, da je pogrešila, da je trebala da kaže etnički čista. Mi smo zapravo svo vrijeme, sve ove godine govorili o etničkom čišćenju Srba. Na kraju krajeva to je konstatovao i Međunarodni sud pravde u onoj svojoj presudi po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije, ko je nad kim 90. počinio genocid. Pa je onda rekao da, sud kaže da, došlo je do etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske na sve moguće načine, i ubijanjem civila i vojnika i podvrgavanjem torturama i fizičkim i psihičkim, ubijanjem i oni koji su ostali i u kolonama izbjegličkim duboko recimo u BiH ili u Republici Srpskoj, ali to sve skupa ne dosiže nivo genocida. I pored svega toga, što kaže gospodin Antić, ona se usudi da kaže da je etički bila čista. I onda rekoh da je rekla etnički, ne bi joj zamjerio niko. A ovako će imati problema sa tom riječju etički i na svim stranama. A ovo da je rasteretila Srbe, jeste cinično, zaista. Cinično je ovo prvo, ali ovo je, kako bih rekao, na kup cinično. Kako ih je mogla rasteretiti, ajde sad malo da analiziramo, velikosrpska ideja iz vremena, recimo, ajde ne idemo u istoriju Miloševića, zapravo na ovome što ona kaže jeste napravljena Hrvatska država. Oni se toga drže ko pijani plota. Neko je tamo izvršio agresiju. Oni nas tu uopšte ne tretiraju kao nekakav faktor da smo mi Srbi, jeli, tamo vjekovima, da smo mi bili konstitutivan narod sve tamo do kraja 90. godine, da smo mi stvarali Hrvatsku i u Drugom svjetskom ratu. Odnos partizana, ne znam, antifašista je bio, iako je Srba bilo mnogo manje, više ih je bilo čak i u kako se to kaže, u apsolutnom iznosu broju nego što je bilo Hrvata. Tako da to bi bila floskula, a ne antifašizam, što kaže onaj njihov još uvijek ministar u tehničkoj vladi Hasanbegović. prekrdašila je u svakom slučaju. Taman pomisliš da je neko normalan se pojavio u Hrvatskoj i da je to Kolinda koja je nedavno ono, u aprilu ili početkom maja imala jednu dobru izjavu nakon sastanka sa onim američkim izaslanikom kad je došao u Hrvatsku, kad su one tri kolone išle prema Jasenovcu, jel? I onda sam se ja začudio, evo konačno je neko i došlo je iz dupeta u glavu, što kažu naši, jel da, i Kolindi Grabar, pa je sad rekla da je Jasenovac sramota Hrvatska i tamo su se dešli strašni zločini za vrijeme NDH. Pa onda imala i drugi dobar potez kad se sastala s našim premijerom, jel, i kad su najavili da će tu da će doći do tih dobrosusjedskih odnosa, poboljšanja ovoga onoga, tu su bili spomenuti i izbjeglice i sve oni problemi koji prate izbjeglice nas Srbe iz Hrvatske, međutim dođe do Oluje i sve to pade u vodu. Upravo sa ovakve dvije samo izjave, jeli, sa ove dvije konstatacije. Ja sam Srbin koji je tamo rođen, živio, školovao se, radio, obavljao i dosta visoke funkcije, bio sudija okružnog suda, je li tako, u onom vremenu prije rata. Kako je to nas, kako je to mene moglo rasteretiti? Pa opet to... oni su konačno riješili srpsko pitanje. Konačno riješili srpsko pitanje u Hrvatskoj kao remetilačkog faktora. Tuđman je imao, i kad kažem Tuđman, mislim na cijeli establishment oko njega, s početka 90. godina, kad Srbe svedemo na maksimalno 3% u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj, onda ćemo za svakda riješiti srpsko pitanje. I to su oni, čini mi se, uspjeli. Ako, pazi, zadnji popis, evo da kažem još ovaj podatak, na 2011. u Hrvatskoj je bilo 4,36% Srba, a bilo ih je 1991. 12,2%. Pošto Hrvati od 2002. godine, Hrvatska država preko svog državnog zavoda za statistiku prati imigracije i izbacuje podatke na godišnjem nivou. Migracije prema svim državama na svijetu, pa tako i prema Srbiji. Začudili bi se, opet samo citiram njihove podatke, da je od 2002. godine 2,5 puta više Srba napustilo Hrvatsku i otišlo u Srbiju nego što ih se iz Srbije vratilo u Hrvatsku. A u zadnjih nekoliko godina omjer je preko 5 naprama 1 onih koji odlaze iz Hrvatske prema Srbiji u odnosu na one koji se vraćaju. A niko ne bježi od dobra.
Da, kako vidite vi ovu izjavu? Meni je ona vrlo zanimljiva zato što ima jednu psihološku pozadinu ili bar pretenduje da ima i da definiše jedno psihotičko stanje nacije srpske koje se sada Olujom negde katarzički prevazilazi i mi se dozivamo pameti i smirujemo se. Tako, meni ovo zvuči
da ovdje reč
o
čistom sadizmu. Dakle, ne samo da je neko izvršio nasilje nad nekim. Dakle, mi ovdje govorimo, gospodin Štrbac je to rekao, o jednom ratu koji je bio težak, u kome su patili i Hrvati i Srbi, naravno, i zločini koji Srbi počinili su i kažnjavani, za razliku od zločina koji su Hrvati počinili. Međutim, Srbi čine između 35 i 40% žrtava u tom ratu, a činili su svega 12, i možda kad saberemo Jugoslovene, 15% ništa Hrvatski. U toj Oluji je poginulo 1250 ljudi. Mi te ljude znamo zahvaljujući Veritasu po imenu. I sad, nije dosta što su to uradili i što imaju opravdanje međunarodne zajednice i što su oslobođeni njihovi generali zbog toga i što niko nije osuđen za zločine u Oluji i što kriju, ne daju nam da sahranjujemo mrtve. Mi ne mislimo da pravimo predstavu kao što prave Bošnjaci muslimani, odnosno ne prave oni, prave njihovo vodstvo koje je žrtvovalo Srebrenicu, pravi od Srebrenice. Nije im to dosta, već hoće da kažu da su oni tu stvari činili za naše dobro. Znači, to je vrsta sadizma, vrsta nasilja koje mogu valjda psihijatrijski sudski organi prepoznaju kod ljudi koji se žiljavaju na drugima, siluju druge i tako dalje. I to pokazuje jedna žena koja treba predstaviti jedno novo lice HDZ-a, novo lice Hrvatske. To nije dobro. Onda taj odnos prema komunizmu je jako sumnjiv. Znate, u Srbiji je poubijano mnogo ljudi 44. 45. godine. Nasilja ovdje su bila mnogo veća nego u Zagrebu. nije samo Hrvatska imala Blajburg, oni od njega prave mit dugo vremena da bi jednu grupu oveštalih fašista i zločinaca, koji nikad nisu napustili Hitlera, povezali sa sirotinjom koja je tu izginula zajedno sa njima bežeći od komunista. I da bi na neki način rehabilitovali. Srbi imaju svoje križne puteve, kačevske rogove i Srbi su stradali isto tako. Ali za razliku od Hrvata, Srbi nisu dobili državu posle rata. Već su dobili jednu Srbiju koja je višestruko ucenjena, višestruko ponižena i podeljeni su u četiri ili pet jugoslovenskih republika da su bili konstitutivni narod, u nekim od njih i većina, kao recimo u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, i obespravljeni. I Srbi su branili tu Jugoslaviju, a Hrvati su neprekidno rušili tu Jugoslaviju. Sad ona mora da se konačno sabere i da kaže kad je nastala moderna Hrvatska. Ja ne sjećam se da je Srbija pripojila Krajinu. Ne sjećam se da je bilo ko, uključujući čak i deo vodstva Krajine, rekao da negira Hrvatsku kao državu. Dakle, ova Hrvatska i sva njena prava i to njeno pravo da napadne teritoriju po zaštitu njenih nacija, Srbi mladićevi nisu ubili ni jednog umbroforca u Srebrenici i Žepi. Ovi su poubijali priličan broj, evo reći gospodin Štrbac, umbroforaca prilikom napada na zaštićenu zonu upravo tog avgusta 1995. godine. Da li je ta država nastala 1991. ili je pre nastala 1945. godine? I da li je Tuđman Hrvatskoj dao Istru, Dubrovnik i Baranju, ili su Istru i Baranju dao im Broz, a Dubrovnik Knez Pavle. Tako da, konačno treba da se beru. Jeste tačno, ovo je njihova najveća pobeda i krajnji domet. Dakle, oni nemaju ni Cer, ni Kolubaru, ni Kosovo. Tamo gde su pobeđivali u prošlosti, imali časnu ulogu, bili su pod skiptrom tuđih kraljeva. Priča o remetilačnom faktoru isto bezobrazna i bezobzirna. Dakle, Hrvatska je ušla u Prvi svjetski rat sa Srpsko-Hrvatskom koalicijom, gde su Srbi bili faktor očuvanja jedinstva Hrvatske države. Dobili su ujedinjenje i integraciju nacionalne Jugoslavije, nisu imali pre. Pod Habsburzima je nisu dobili, jesu Habsburzi njima kulturno bliži. Jeste da postoji deo elite koji misli da je Hrvatska neki naslednik Habsburga, ali činjenica je da ona prava koju su dobili u Jugoslaviji nikada nisu imali. Drugo je pitanje što je Hrvatska crkva bila nezadovoljna, što je Vatikan bio nezadovoljan, što je on imao uticaj na selo koje je tek dobilo pravo glasa i tako dalje. To je drugo pitanje. Kad su to Srbi se bunili u Hrvatskoj? Evo ti dobri Albanci koji su, poznacimo navode dobri, koji su dobili državu u državi, imali veća prava nego u Albaniji. Oni se bunili protiv srpske države. Kad su to Srbi bunili protiv Hrvatske? Pa nećemo valjda da kažemo Srbi remetilački faktor zbog 41. godine. U 41. godine su Srbi bili žrtve genocida, to svi znaju. To svi znaju, evo mogu da pitaju hrvatske nacionaliste, povjesničare koji će reći da nisu tačne te fašističke tvrdnje o tome da su Srbi nisu imali pametnija posla, nego su u vreme kad ih je Hitler porazio 41. godine dizali ustanak i vršili genocid nad Hrvatima. Krenini, evo da kažem i to, sam taj odnos prema četnicima u Hrvatskoj je bezobrazan i bezobziran. Dakle, to stalna zloupotreba činjenice da su Srbi uspeli da se odbrane u Podrinju 41. 42. 43. i da su vršili i četnici zločine. Naravno, pošto su zločini izvršeni nad Srbima. Stalno Hrvatska pokušava da prisvoji to Podrinje i da kaže da eto, četnici su vršili zločine. Pa četnici su na teritoriji današnje Republike Hrvatske zgrešili svega nešto manje od 1% žrtava u Drugom svjetskom ratu. Od tog, među tih 1%, velika većina su bili Srbi, srpske žrtve. Nego prosto postoji jedna potreba da se u Hrvatskoj prvo ustaški pokret proglasi za državotvorni, a potom potreba da svi oni koji su protiv ustaškog pokreta se proglase ili za zločinci ili za izdajnike. Ako se Srbi nalaze zločinac, ako se Hrvati nalaze izdajnike. I to će, da zaključim, loše se završi po hrvatski narod. Ako ne izađu iz ove faze, oni će ući u međusobne sukobe.
Da, samo ne znam da li ste vi rekli ovo, ako niste, onda je neko drugi, a pitam vas da li se slažete sa tim. Znači, u ovom momentu političke tenzije su dostigle vrhunac najveći ratnih događanja od 1991. do 1995. Dakle, sada, u ovo vreme u kojem živimo. Ili tako?
Pa jeste. Govorio sam nešto slično ovih dana na terenu dole gdje sam obilježao ove godišnjice sa narodom. Postoji stalno jedna konstanta, o tome Čedo govorio, o odnosa Hrvatske prema Srbima i Hrvata prema Srbima. Konstanta, dakle, uvijek je tu mržnja. Ali ovo je eskaliralo zaista ove godine izborom novog saziva ovog sabora i posebno vlade. Znate, od tad se mnoge stvari pogoršale. Ovo mnogo, mnogo liči na one mitinge iz tamo početka 90. i 91. godine o zveckanju. Ovo je zaista u pravom smislu zveckanje oružja. Znate, kad imate u vladi, već sam spomenuo to Hasanbegovića, i kad postane najpopularniji ministar, Mnogi tvrde da se on kandidovao za predsjednika stranke HDZ-a da bi pobjedio, je li? Tolika je njegova popularnost i se god pojavi u Blajburgu. Pa njega su svi tamo ustaše, one prave, je li, koje se razišli po cijelom svijetu. Njega drižu u vazduh, grle, ljube, ti si naš, ti si najbolji. Evo sad prilikom od, kako se kaže, otkrivanja spomenika ovom Barešiću dole u Dragama kod Primoštena, je li? On je bio tamo, on je najpopularniji od svih. A to je ministar koji je cijeli svoj, da kažem, naučni rad posvetio, pošto ima doktorsku titulu, posvetio je o veličanju i opravdavanju rehabilitaciji NDH i Pavelića. Već sam rekao da je on proslavio se onom izjavom da je antifašizam floskula. I sad ga svi pravdaju, pa da nije on to baš tako mislio. Onda on ponovo to potvrdi da je upravo to mislio. Jel da? Onda imamo od tada, evo, u zadnje vrijeme pred Oluju, imali smo, neke stvari sam već spomenuo, imamo Stepinca. Kaže, poništena odluka. Ja kao pravnik naravno da znam šta je kad se poništi neka odluka. Kad se poništi odluka, nisi ga proglasio ni nevinim, ni krivim. Više nema presude da je kriv, ali ne znači da je nevin. Percepcija u hrvatskom narodu ove presude o poništavanju, je li, one presude iz 46. godine jeste upravo da je to rehabilitacija. Znači, potpuno nevin. Samo što nije svetac. U svijesti naroda hrvatskoga jest. Ukidaju prije, koliko ima, 10 dana i presudu osuđujuću Glavašu. Glavaš je iz ovog rata, ali poslije rata 90-ih, znači, bio dugo, dugo vremena gospodar života i smrti u istočnoj Slavoniji na području Osijeka. I osuđen je bio i po prvostepenom i drugostepenom sudu. Drugostepeni je bio upravo Vrhovni sud. A onda se desi da Ustavni sud, što je rijetkost u svijetu da Ustavni sudovi ruše presude Vrhovnih sudova, jeli, kad je u pitanju bar krivica, krivično pravo. Oni to urade, već više puta su radili Hrvati, u slučaju Koranski most, evo i sada. I uopšte se ne upuštaju u to da li su tamo Srbi stradali na najmonstroznije načine u Osijeku, nego ih interesuje datum otkad treba računati samostalnost države, da li to počima 8. oktobra 1991. ili to počima od 15. januara 1991. I 99% obrazloženja presude Ustavnog suda, pa sad i Vrhovnoga, koji je ukinuo, jel da, onu presudu koju je već potvrdio i vratio na ponovno suđenje, također se odnosi na utvrđivanje tog datuma. Mi pravnici znamo da se i u međunarodnim i u nemeđunarodnim sukobima mogu počiniti ratni zločin.
Moramo da čujemo muziku i reklame, onda ćemo da vidimo, Sava je nabrojao momente kroz koje se vidi radikalizacija hrvatskog društva. Mislim
da je zanimljivo se rekao kad završi reklame.
Moramo da vidimo, da.
33. Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. U 12 sati 28 minuta nastavljamo razgovor sa Savom Šrpcem i Čedom Antićem o tome kakva je položaj politička prava, kakva su Srba u regionu. Još uvijek se zadržavamo nekako u Hrvatskoj, pošto su najaktualne dešavanja upravo tamo. Sada, kako je reagovala Evropska unija? Zašto ćuti? Kako su reagovali Amerikanci, odnosno zašto nisu reagovali? Isto pitanje za Nemačku. Dakle, kako taj svet koji je na kraju krajeva učestvovao u svem ovome što se o čemu danas pričamo, to li još te možda reaguje na pravi način, onda ide protiv sebe, kako da...
Ja bih samo jednu malu napomenu dodao na ovo što je gospodin Štrbac rekao, a to je, eto vidite, sad Ustavni sud Hrvatske kaže da ne treba procesuirati neka pitanja koje su dogodila pre međunarodnog priznanja Hrvatske države. Međutim, se postavlja pitanje ako se već držimo takvog modela, odnosno tog datuma, to je januar 92. godine, kako onda možemo govoriti o agresiji na Hrvatsku? Dakle, zar to nije Hrvatska, u stvari podigla pobunu i napala vojsku. Kako da je ta vojska? Nisu se žalili ni Ustavnom sudu, ni tražili ni savezne izbore. Nego su htjeli da se bez saveznih izbora odvoje od SFRJ i nisu za to imali većinu u parlamentu, niti su imali većinu neophodnu podrške među drugim republikama. Treba se složiti sve republike, saglasiti sve republike da bi jedna se od njih ocepila. Prema tome, mislim da je to vrhunac licemjerja i to ide u onom pravcu gdje ide i ta žalba na komunizam. Dakle, komunizam je dobar kad pravi Hrvatsku velikom, kad dodaje Baranju, Istru i tako dalje, ali nije dobar ovako u principu, zato što za Boga ipak je bolji Pavelić nego Broz. E sad, kad je riječ o velikim silama, Mislim da mi podcenjujemo snagu tog antiserbizma, srbofobije koja postoji u Europi. Dakle, antiserbizam je na izgled nebitan. Srba ima 10 miliona u svetu, u Srbiji manje od 6 miliona, jedan mali narod sa mnogo problema. Međutim, 90. godine to postala zamena za antirusizam. A rusofobija, kako se to nekad zvalo, je jedan od dominantnih pravaca političkih Evrope, zapadne Evrope 19. i 20. veka. Stice okolnosti je hteo da svojući nemačkom imperializmu svetski ratovi ne budu ratovi zapadne Evrope protiv Rusije. To je činjenica. To se nije promenilo posle 2000. godine. Pogledajte samo odnos, recimo, jednog New Yorkera prema Novaku Đokoviću. Pa ćete vidjeti koliko tu postoji duboko nerazumevanja, čak mržnje. To teško može da se menja. Kao što imidž može teško se menja, taj kulturni obraz teško može da se menja, ali mi nismo ni počeli da ga menjamo. Dakle, mi imamo elite u kojima jedan deo je srboban. Antiserbski, odnosno i sad teško će se to menjati. Naš drugi problem je, i to je problem da mi možemo da plaćamo, naravno, što je situacija takva, mislim da ne treba da insistiramo na teorijama zavere, da biramo populiste ovde zbog toga, ali naše elite nisu ni potrudile da to promene. Dakle, pogledajte naša politika u proteklih 16 godina je samo reakcije. Reakcija na nešto se dešava u Hrvatskoj, nešto se dešava u Crnoj Gori, čak vrlo često i nema reakcije. Dakle, jeste istine. Evropska unija nije zainteresovana za načela i ljudska prava. Da je zainteresovana, reagovala bi. Ona je mnogo više reagovala na nepostojeće probleme mađarske ili muslimansko-bošnjačke manjine u Srbiji, nego na realne probleme Srba u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj. Najbolji primjer je ćirilica. Dakle, Srbi su, njima nije osporeno pravo na pismo. Njima je osporena ravnopravnost sa drugim nacionalnim manjinama. Jer ako odete u krajeve gde Hrvati mogu da inkasiraju svoju ljubav prema italijanskom jeziku, pošto su prethodno proterali 300.000 Italijana odatle, onda vidite da u nekom Rovinju, tamo gde nema ni 10% Italijana, imate, sve ulice su dvojezične. Zašto tu dolaze pare? A ćirilica, naprotiv, je prognana iz Hrvatske, iz većeg dela Hrvatske. I sad umjesto da neko iz Evropske unije kaže da, evo, Srbi znači nemaju ljudska prava, to nije pravo na pismo, nego ljudsko pravo, nisu ravnopravni sa Mađarima, Italijanima, Česima koji tamo žive, oni kažu ne, to nije naša stvar. Prema tome, Srbija treba da ima snažnu aktivnost, ako već je problem da se ide protiv Hrvatske, zašto Hrvatska može zaustaviti te naše eurointegracije koje su sad već postale decenijska, ja mislim će biti i vekovno pitanje budućih naših vlada. I iskreno da kažem, posle svega, iako sam uvijek bio lično otvoren za ulazak u Evropsku uniju, to više nije zajednica vrednosti koju mi treba da težimo. Znači, posle 2006. 2008. godine, krize u koje je ta Evropska unija ušla, to više nije, ali srpski narod glasa kako glasa i ja to poštujem. Mislim da, ako već ne smemo da idemo direktno, onda Srbija mora da opredeli određena sredstva i da radi na tome da veže svetske antifašiste i državu Izrael u borbi protiv onoga što nastaje u Hrvatskoj u ovom trenutku. Jer ono što nastaje u Hrvatskoj, to nije samo mržnja prema Srbima. To je afirmacija fašizma koji je jedan od najčišćih i najmoćnijih fašističkih pokreta u Evropi. Kažem čišćih, ne mislim ništa pozitivno. Dakle, Nezavisna država Hrvatska je jedina saveznica Hitlera koja ga nije izdala. Sve su ga druge izdale. Samo ona nije. Samo treba počitati, sada u Hrvatskoj je pre 2 godine objavljeni su Pavlićevi memoari. Dakle, izašli su u desetinama hiljada primjeraka. To se prodaje po novinarnicama kao ovde neke telenovele i ne znam već šta, neki ljubavni romani. Tamo ćete vidjeti da je Pavelić toliko fasciniran Hitlerom posle Drugog svjetskog rata, kad su svi fašisti sveta skoro bežali od uspomene Hitlera, da je centralni deo njegovih memoara su 4 susreta sa Hitlerom.
Ono pitanje koje sam postavila, na koje nisu odgovorili, pošto smo pravili pauzu, jeste ta radikalizacija hrvatskog društva, a ima sada najveći potencijal posle silnih pobjeda, tako, koje smo naveli sada, normalno uz NATO i uz Evropsku uniju. Zašto ne ide dalje? Svima bi nam bilo bolje da je tako, nego se radikalizuje i zatvara u ovoj prostoru u kojima jeste sada, o kojima pričamo konačno u ovoj emisiji.
U kom smislu? Nisam shvatio. U kom smislu mislite, zašto ne ide dalje?
U smislu demokratskom, u smislu da se ta istorija negde ostavi iza sebe, da se krene u neke druge.
Da. To je...
Normalno se to pitam zbog položaja Srba u Hrvatskoj.
Jasno. Ja isto tražim odgovore svo vrijeme. Odakle je tolika mržnja prema svemu što je Srbima i srpskim? Znate, mi svi pojedinačno polazim od sebe. Mi svi Srbi imamo u Hrvatskoj rođake, prijatelje među Hrvatima. To je jedna totalna bila mješavina, posebno dole gdje sam ja živio. Dakle, četverojstruke veze između jednih i drugih. I mi onda se sprijateljimo i onda tako ciklički dolaze malo, ajde da se onda malo poslije toga pobijemo i pokoljemo. I to niko ne može, i to zaista niko ne može objasniti. Zašto? Dakle, kad ja danas mogu, imam čak svoje ustaše lične koji vrlo dobro s njima sarađujem. On je ustaša, on za mene kaže da sam četnik, iako ne mislim da sam četnik, jeli? I mi tako to sarađujemo. Čak odlične stvari rješavaju, ono što ja ne mogu pronalazi dole posmrtne ostatke, ono što ne može ni država da pronađe, ni bilo koja komisija, ti ljudi na terenu nam odrađuju sad posao, podižu i tužbe za naknadu štete, čak i uspijevaju tako u nekim sporovima gdje smo mi bili digli ruke misleći da ništa od toga neće biti. Ali kad dođe taj trenutak odlučujući da se opet krene, velim, na nekakvo ubijanje, onda su svi tu, skoro svi jedinstveni, da ne generalizujem stvar. Hrvatska, odnosno Europa, da sad vratim na ono, Europa po meni nije niti propisala, nije niti nigdje napisala pravila ili mjere kako ponašati se u slučaju kad se dođe u situaciju kao što je danas Hrvatska, koja je odstupila od tih propisanih standarda nekakve civilizacijskih, imaju onu konvenciju o ljudskim pravima evropsku, kako onda kad se odstupi od svega toga, kako se ponašati? Oni znaju kad se ulazi u Europsku uniju da je teško bilo koga izbaciti. Ulazi se konsenzusom svih prethodnih članica i izlazi se isto tako. Hrvatska je imala jake mentore, ima ih još uvijek u Vatikanu, u Njemačkoj, to stalno ponavljamo. I teško da će oni glasati da se Hrvatska bilo šta da uradi i da izbaci. A isto tako ne znaju ni šta će u ovom trenutku, na koji način da je kasno. Pa se onda i ne oglašavaju. Sve to prebacuju nekako, pa to nije naše pitanje, to je pitanje međudržavnih odnosa, neka to dole na terenu uređuju Hrvatska i Srbija. Ali gdje smo mi u svemu tome? Znači, ja uvijek gledam odnos Hrvatske i Srbije kao dvije susjedne države, ali isto tako gledam odnos Hrvatske prema Srbima, prema nama Srbima koji smo bili, živjeli tu, koji smo konstitutivan narod bili dole. Nas je sada 2/3 van Hrvatske. Ako nas je bilo 91. to su popisi hrvatski, 582.000, što je bilo 12,2%, i plus 106.000 Jugoslovena, među kojima je bilo bar 80% Srba, a to je 2% bilo Jugoslovena u ukupnom populaciji, znači ovamo 12-14, više od 14% je bilo recimo Srba. Po toj njihovoj hrvatskoj računici, po srpskoj, bilo čak i preko 17%. Brojčano to izgleda da ih je bilo na zadnjem popisu 186.000. Danas je 5 godina prošlo od zadnjeg popisa. Rekao sam kako mnogo više odlazi u zadnje vrijeme Srba prema Srbiji nego što ih se vraća. I taj željeni, projektovani procenat Srba ispod 3% bit će dosegnut, ako ne i premašen, na iduće, možda i danas već.
Možda će tada sve da se dovede na svoje mjesto i da se sredi situacija. Znači, imamo sada, imamo u Hrvatskoj izbor u septembru, imamo u Srbiji situaciju da je na sceni tehnička vlada. Da li mislite da bi, evo, konkretno obeležavanje ove godišnjice Oluje izgledalo drugačije, da bi bila druga retorika, da nije ovako zanimljiva politička situacija, u jednom smislu nestabilna?
Ja bih pokušao da se vratim na ovo, ali vrlo kratko. Dakle, hrvatski narod, kao i srpski, kao i svaki narod, nije kriv ni za što. Međutim, elite su problem i problem su velike sile. Dakle, evo, polet stvari ovako. Dakle, imate da narod vrlo veliki europski koji 900 godina nema državu, što je jedna frustracija. Drugo, nema nacionalno jedinstvo. Na granici je religija, a nije imao verske ratove koji su ojadili i nemačke zemlje i Francusku u 16. i 17. veku. Onda imate narod koji od početka 20. veka je mesto fronta koji vodi Vatikan. Dakle, Vatikan je ranije podržavao Habsburšku monarhiju. Dok je podržavao Habsburšku monarhiju, bilo je moguće da se Srbi i Hrvati dogovore. Kad je Vatikan počeo podržava male nacije, kako je Hrvatska, u borbi za nezavisnost, više od dogovora nije bilo. I onda imate pripremu, 80 godina se stvara ta tenzija. I rat je završen, ako je završen, uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država, uz pomoć Nemačke, ostala je snažna tenzija. I niko nije pomislio da možda jedno društvo je umeđu vremenu žrtvovalo mnogo toga. Dakle, ove socijalne nepravde, ova pisma koju šalju neki novinari, objavljuju kolumnisti i tako dalje, govore o velikim sukobima unutar hrvatskog društva koji su bili zatrpani tom idejom da je Hrvatska antemurale Christiani Statis, da oni brane hrišćanstvo, brane zapadni svet, brane državnost posle 800 godina. I sad, jedini način da se prevaziđe to bezbolno je okretanje protiv Srbije i pronaženje izmišljenih neprijatelja. Da, uveren sam da ste u pravu, da je u pitanju da su tehničke vlade doprinile tome. Ali Hrvatska demokratska zajednica, kao jedan nacionalni pokret, očigledno je to sudbina Hrvatske, Hrvatska demokratska zajednica. Znači, pored svih osuda, presuda, korupcije, to je izbor većine Hrvata. Može da se desi na izborima nekako da se neka koalicija stvori da izgube vlast, ali u proteklih 25 godina, skoro 20 godina, ti ljudi su na vlasti. Oni ne mogu, u uslovima kojima dobiju većinu, ne mogu da drže stabilnost vlade. I to je ozbiljan problem. I zbog toga se ovo dešava. E sad, kad je reč o Srbiji, naravno, mi smo u fazi stvaranja vlade, vjerojatno bi odgovor bio mirniji. Odavde ne bi bilo ovoliko nota da imamo vladu. Ovako, ovo je jedna ekskurzija, znate, naših političara. Dok god ne formiraju vladu, oni kažu strancima, pa znate, problemi, ne možemo formirati vladu, pod pritiscima smo. Vidite, stranci čak tolerišu i ove priče da vrše pritisak na Vučića. Dakle, on kaže vrše na mene pritisak, ne kaže ko vrši, pa to može proći. Kad je kao predsjednik vlade tu, ne smije da daje takve izjave, ne daje ih obično.
Znači, diplomati između Srbije i Hrvatske nije u pat poziciji kao što deluje sada, znači došli smo do toga da se ne odgovara, da se vraćaju protestne note. Misle da će to da se...
Mislim da je problem malo i u tom amaterizmu. Znate, mi imamo ministra inostranih poslova koji uči engleski kao predsjednik vlade. Tamo imamo onog čovjeka koji, ja ne znam prosto ko može onakvog čovjeka postaviti za ministra spoljnih poslova. Znate, Hrvatska je imala mnogo bolje ministre. Ovo je stvarno jedan izuzetak. Da li je moguće da to što je HDZ vođen jednim amaterom Karamarkom koji se bruka iz dana u dan doveo do toga da takav čovjek bude ministar kao što je gospodin Kovač?
Moramo napraviti još jednu pauzu, da čujemo jednu muziku pa da vidimo, potpuno smo zapostavili Srbe u drugim državama u okruženju.
Oh,
Bune se slušalci što ide muzika i prekida ovako zanimljiv razgovor. To je samo kompliment vama, dragi moji gosti, da ste interesantni, da vas pažljivo slušaju. Da ne zaboravimo Srbiju u okruženju, Srbiju, Bosni i Hercegovini, Makedoniji.
Nažalost, zahvaljujući ratovima, velika većina Srba ostale da živi u Republici Srpskoj, više od 70% i eto u Hrvatskoj i Crnoj Gori, ostalo su sve sad statistički u stvari Srbi prisutni i u Makedoniji i nažalost i na Kosovu i Metohiji i tako. E sad, naravno, Republika Srpska je pod najvećim napadom od 95. godine. Ja smatram da je ovo koordinisaniji napad nego u doba Lorda Ashdowna, dakle i oko nametanja ovlašenja te zajedničke države Bosne u poljoprivredi i u ekonomiji i tako dalje, i kad je reč o ukidanju državnog praznika i tako dalje. Za sada je odbrana dobra i posebno je dobro što Republika Srbija staje na stranu Bosne i Hercegovine, što je dobro, ali plašim se da je to zato što oko Kosova Srbija popušta, pa onda tu može da da sebi oduška. Kad je reč o Hrvatskoj, evo, dovoljno je reći, prvo, nisu ostvareni ni Erdutski sporazum, ni ovaj zakon o manjinskim i pravima nacionalnih manjina, pre svega kad je reč o autonomnim Kotarima, ali je činjenica da je broj etnički motivisanih napada, koji su 90% napadi na Srbe, u 2015. je povećan za 2,5 puta u odnosu na 2014. godinu. To mnogo govori o atmosferi koja je nastala izborom nove vlade i situacijama koja je vezana za Hrvatsku posle 2013. godine ulaska u Evropsku uniju. U Crnoj Gori Srbi nema nikakva prava. Dakle, potpuno, iako su prisutni tamo po broju, u procentu u kom su i u Bosni i Hercegovini, nikakva prava nemaju. Tamo je, kao i u Bosni i Hercegovini, falsifikovan popis, ali otvoreno. Dakle, u Bosni i Hercegovini je administrativno falsifikovan sad ovi rezultati kad su objavljeni. I, nažalost, Srbija iz nekih razloga, ja mislim da su to neki lični razlozi politički Srpske napredne stranke, uopšte se ne meša i ne reaguje na ovo što se dešava u Crnoj Gori. To ne reći da su Srbi u javnoj, lokalnoj upravi, državnoj upravi, samoupravi i tako dalje prisutni 4 puta manje nego što su u stanovništvu ukupno prisutni. To je dovoljno reći. Kad je reč o ostalim ovim zemljama, samo napredak vidimo u Mađarskoj, zahvaljujući Orbanovom zakonodavstvu koje je nacionalističko, ali prihvata prava manjina koje su jako malobrojne u Mađarskoj, i u Rumuniji. U ostalim zemljama, u Sloveniji Srbi nemaju pravo nacionalne manjine, iako su najveća zajednica posle Slovenaca. Mi Rapidni klub prati i Kosovo Umnik, zato što od donošenja Briselskog sporazuma, tog velikog dela Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, mi efektivno nemamo više tamo bilo kakvu upravu. Srbi tamo, eto, nemaju čak ni pravo na tu zajednicu opština. Očekuje se da Srbi prihvate nezavisno Kosovo, pa tek onda bude stvorena kao i nevladina organizacija zajedničko veća opština u Slavoniji, koja isto ne vredi ništa, koja je nastala Erdutskim sporazumom. U Makedoniji, evo, veliki sukob Makedonaca i Albanaca, Srbi imaju puna nacionalna prava, ali nemaju pravo na slobodu crkve i progon je naših sveštenika tamo i dalje. Tako da stanje je tako loše da Napredni klub već 3 godine stavlja crnu koricu na izveštaj, bar ovo štampanu verziju, i mi nismo toliko nezadovoljni stanjem politike naših suseda, ali ona je ranije bila loša, ona je sad radikalizowana zbog lošeg odnosa Evropske unije, krize i tako dalje, već zbog neaktivnosti Srbije. I sa izuzetkom stvarno, eto, sad ovog obeležavanja stradanja u Oluji i te podrške vlade Republike Srpske, u principu Srbija je neaktivna.
Da, to piše u vašem izveštaju, tako ga i završavate. Poruka je valjda došla tamo da treba da dođe. A vas se vama zahvaljujem. A vi ste Savo Štrbac i Čeda Antić. Hvala vama, poštovani slušalci. Ovo je bilo Rečeno i prečitano. Ja sam Dijana Ivanović. Do sljedećeg ponedjeljka. Prijatno. Every day is another station, another
Follow it is the only way to eternal life, you know.